რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას, რომლის შემდეგაც 5-ოდე წუთში მოისმენთ კობა ლიკლიკაძის კულტურულ პროგრამა დაბრკოლების სოლს. ჯერ მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოში ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები თვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები იყოს ქართულ ოცნებას ხმას მისცემდა ამომრჩევლების 15%, ხოლო ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას 13%. აღმოსავლეთ უკრაინაში 8 ჯარისკაცი დაიჭრა. მაკედონიის პოლიციამ ცრემ დენი გაზი გამოიყენა მიგრანტების წინააღმდეგ. გაეროში პირველად იმართება ღია სხდომები ახალი გენერალური მდივნის ასარჩევად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. საქართველოში ჩატარებული გამოკითხვის შედეგებით თვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები იყოს ქართულ ოცნებას ხმას მისცემდა ამომრჩევლების 15%, ხოლო ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას 13%. ასეთი შედეგები აჩვენა გამოკითხვამ, რომელიც შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის, ანუ NDI-ის დაკვეთით ჩატარდა. ამავე კვლევის სანახვად გამოკითხულების 4% ხმას მისცემდა თავისუფალ დემოკრატებს, 4% ლეიბორისტულ პარტიას, 3% პატრიოტთა ალიანსს. შეკითხვა სხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, მიიღებდით თუ არა მონაწილეობას, 66%-მა დადებითად, ხოლო 14%-მა უარყოფითად უპასუხა. NDI-ის დაკვეთით გამოკითხვა ჩაატარა კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა. მან 23 თებერვლიდან 14 მარტამდე პერიოდში საქართველოს მასშტაბით გამოკითხა 3900 რესპონდენტი. უკრაინის სამხედრო წარმომადგენლების ცნობით, აღმოსავლეთ უკრაინაში ბოლო დღე ხამის განმავლობაში დაიჭრა 8 ჯარისკაცი. სამხედრო პრესმდივანმა ანდრეი ლისენკომ აღნიშნა, რომ 8-ვე დაიჭრა დონეცკის ოლქში, სადაც განვლილ დღე ხამის განმავლობაში მოწინააღმდეგის 53 იერიში აღირიცხა. ამ ინფორმაციის ფონს ქმნის შეშფოთება ზავის დარღვევის ბოლო დროინდელი შემთხვევების გამო. აღმოსავლეთ უკრაინაში მთავრობის ჯარებსა და რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებს შორის 2014 წლის აპრილში შეტაკებების დაწყების შემდეგ დაღუპულია 9100-ზე მეტი ადამიანი. ყირგიზეთის პარლამენტმა ახალ პრემიერ-მინისტრა დაამტკიცა სურუმბაი ჯინბეკოვი. მან კენჭისხრის დაწყებამდე პარლამენტარებს პირობა მისცა, რომ მთავრობა განსაკუთრებულ ყურადღებას აუთმობს ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლას, ისე როგორც მეზობელ ქვეყნებთან საზღვრის დემარკაციასთან დაკავშირებულ სადავო საკითხებს. ჯინბეკოვის წინამორბედი ტემირ სარიევი 11 აპრილს გადადგა მას შემდეგ, რაც ის პარლამენტარებმა კორუფციაში დაადანაშაულეს. მაკედონიის პოლიციამ ცრემდენი გაზი გამოიყენა საბერძნეთის საზღვართან მყოფი მიგრანტების ჯგუფის წინააღმდეგ. მიგრანტები, რომლებსაც არ აძლევენ მაკედონიაში გადასვლის უფლებას, პროტესტ გამოთქვამდნენ საზღვარზე გავლებულ მავთულ ხლართებთან. როგორც უწყებია, შეხლა შემოხლა დაიწყო, როცა მიგრანტები ბარიერს მიუახლოვდნენ. არეულობა დასრულდა მას შემდეგ, რაც საქმეში საბერძნეთის პოლიცია ჩაერია. 10 აპრილს ასობით მიგრანტი დაშავდა მაკედონიელ პოლიციელებთან დაპირისპირებაში, რომლის დროსაც ცრემლდენი გაზი და რეზინის ტყვეები გამოიყენეს. პაკისტანში 19 ადამიანი დაიღუპა სამგზავრო ავტობუსის და სატვირთო მანქანის შეჯახების შედეგად. დაღუპულებს შორის ბავშვებიც არიან. ოფიციალური პირების ცნობით ავარია 13 აპრილს მოხდა აღმოსავლეთში მდებარე პანჯაბის პროვინციაში. გაეროში პირველად იმართება ღია სხდომები ახალი გენერალური მდივნის ასარჩევად, რაც ნიშნავს, რომ გაიხსნა აქამდე დახურული პროცესი, რომელშიც ჩვეულებრივ დომინირებდნენ გაეროს უშიშროების საბჭო და მისი მუდმივი წევრები. მოსმენები 12 აპრილს დაიწყო და გაეროს წევრ ქვეყნებს პირველად აძლევს საშუალებას კანდიდატებს შეკითხვები დაუსვან მრავალ საკითხზე, მათ შორის გაეროს მშვიდობის დამცველების სექსუალური ძალადობის შემთხვევებზე ან ძლიერი ქვეყნების გავლენასთან გამკლავებაზე. სამშემდელი გენერალური მდივნის სამხრეთ კორეელი ბანკი მუნის ვადა 1 იანვარს ამოიწურება. ბოლოს ისევ საქართველოს 4 პროფესორი შიმშილობს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში. საპროტესტო აქციის მონაწილეები მოითხოვენ მესამე ვადით არჩეული რექტორის არჩილ ფრანგიშვილის კანცლერის და საბჭოს წევრების ნაწილის გადადგომას. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ეთერშია გადაცემა დაბრკოლების ზოლი. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ეთერშია გადაცემა დაბრკოლების ზოლი, საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეთმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ თანამედროვე უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედრო პირებს, რომლებიც გასცემენ და ასევე აღასრულებენ ბრძანებებს, გარდა ამისა, მკვლევარებს, ისტორიკოსებს თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც იკვლევენ, აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებს და ამით განსხვავებული კუთხით წარმოაჩენენ საომარ კონფლიქტებს, შეერაღებულ დაპირისპირებებს და მათ გამომწვევ მიზეზებს. დღეს წარმოგიდგენთ ბრიგადის გენერალ ამირან სალუქვაძეს, საჰაერო ძალების სარდალს 2002-2005 წლებში. ამირანი 2012-2016 წლებში, სულ მაი ახლახანს წამოვიდა თანამდებობიდან, სახელმწიფო დაზვერვის სამსახურის უფროსის მრჩეველი. ამირან, საღამშვიდობისა დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. არ დაგიმალავთ ძვირფასო რადიოს მსმენელებო, რომ ოდესაც საქმე შეეხებოდა საქართველოში საჰაერო თავდაცვის პრობლემატიკას, მათ შორის ყბადაღებულ საჰაერო თავდაცვის ქოლგის შექმნას საქართველოს თავზე, თუ იქნებოდა ეს სამხედრო ავიაციის თავდაცვის სამინისტროდან გამოყოფა და შინაგან საქმეთა სამინისტრო სტრუქტურებში მისი ინტეგრირება. აი ამ საკითხებზე ყოველთვის ფსურდა ამირან სალუქვაძის მოწვევა ეთერში, მაგრამ მისი იმჟამინდელი სტატუსი ამის საშუალებას მას არ აძლევდა, რადგან იყო საჯარო მოხელე და სამხედრო პროფესიონალი, იყო დაზვერვის სამსახურში ერთ-ერთ საპასუხისმგებლო თანამდებობაზე. ამირან, ინტრიგის ის მარცვალი, რაც მე ახლა აი ამ ჩემს შესავალ სიტყვაში უკვე ჩავდე, მოდი რომ არ გავაციოთ და რადიო მსმენელები არ დავტოვოთ პასუხ გაუცემელ შეკითხვასთან, ბარემ ზუსტად ამით დავიწყოთ. რატო, რა მიზეზით დატოვე დაზვერვის სამსახურში ეს თანამდებობა? აპირებ მყარად გადახვიდე სამოქალაქო საექსპერტო სფეროში, არასამთავრობო სექტორში, თუ ეს არის ესე ვთქვათ შესვენება სიმაღლის აღების წინ, როგორც მთასწავლელები ამბობენ.
მოგესალმები კობა და მივესალმები თქვენს რადიო მსმენელს, ერთ-ერთ დაპატრისცემულ რადიოს მთელ მსოფლიოში. დიდი ხანი არ ყოფილვარ თქვენი სტუმარი და მოხარულია, რა თქმა უნდა. Ну, არ ვიცი, რამდენად შესვენება იქნება სიმაღლის აღების წინ, ასეთ ამეტაბზე არაფერს აღგეგმავ. მოქალაქო სექტორში გადმოსვლას მაქვს რაღაც გეგმები, სულს ჩამოვაყალიბო რამდენად ეს გამოვა ანალიტიკური ცენტრი და დავკავდე ანალიტიკური საქმიანობით, რადგან ამ სამსახურში, დაზვერვის სამსახურში, რომელზეც დამეთ ბოლო 7 წელი ფაქტურად ვიყავი დაკავებული ანალიზით, როგორც ზოგადად პოლიტიკური, ასევე გარგობრივი საკუთრების სამხედრო თემატიკა, უსაფრთხოება, რეგიონალური პროცესები და ასე შემდეგ. ნახოთ, როგორ გამოვა ეს ყველაფერი. Ну, რაც ეხება კიდევ ერთ მიზეს, საკმაოდ გაგრძელდა ჩემი პაუზა, რაც ეხება თავდაცვის სამინისტროდან ამოსვლას, ამიტომ ვფიქრობ, რომ რაღაც წელი ზღვარი უნდა გავავლო და დავიწყო სხვა საქმიანობა. ნახოთ, როგორ.
Ну, в любом случае, дебюти самокалоко საექსპერტო სფეროში საკმაოდ სამბეჭდავი ჰქონდა, მოასწარი უკვე პუბლიკაციის გამოქვეყნებაც კვირის პალიტრაში, არსენალში, მის სამხედრო დამატებაში, იყავი რამდენიმე პოლიტიკურ ტოკ-შოუში სტუმრად და შეაფასე, როგორც მთიან ყარაბაღში მიმდინარე კონფლიქტის ესკალაცია, ასევე ზოგადად საჰაერო სამხედრო საჰაერო ძალების განვითარების პერსპექტივები და პრობლემები საქართველოში. მაგრამ ვიდრე ამაზე შეგეკითხები, რაც არის კიდევა ჩვენი საუბრის მთავარი თემა, მაინც თქვათ, სამხედრო სფეროდან ბრიგადის გენერალი, საჰაერო ძალების სარდალი 2003-2005 წლებში, რატომ აღმოჩნდი და როგორ აღმოჩნდი დაზვერვაში? რა მოხდა? იქნებ ეს მონაკვეთით შენი ბიოგრაფიიდან უამბო მკითხეს და შენს ბიოგრაფიაზე მეც აღარ შევჭირდებით.
არ არის პრობლემა ჩემს ბიოგრაფიაზე საუბარი. Ну, თავდაცვიდან დაზვერვამდე სადღაც 4 წელი მქონდა პაუზა, როცა არცერთ საჯარო სტრუქტურაში არ ვიყავი და ვიყავი დაკავებული ტიურად კერძო საქმიანობით, ხარჩემთან ამყოფი ისრომ რესტორანი მქონდა არენდით. Ну, თავდაცვიდან წამოსვლას რაც ეხება, მგონი ყველასთვის მობილია 2005 ფებრუარში ფაქტურად მთელი შეარაღებული ძალების სარდლობა, გენერალიტეტი და არა მარტო გენერლები, სხვა მაღალი თანამდებობის პირები, ერთ-ერთ მინისტრის მოთხოვნით დავწერეთ ყველამ პატაკები გადადგომასთან დაკავშირებით. შემდგომში გაგრძელდა რამდენიმე დღე ფაქტურად ასიურ რეჟიმში ხოხნა, როცა არავინ გეკონტაქტებდა, შემდეგ მე უძეს მოდ მაშინ დავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობას და მეხი რომ ალბათ წასვლის დრო იყო, მაშინ მას დავწერება ატაკი, ჩემ ატაკი ალბათ არქივში ნახება. ესეთივა რომელმაც 2015 წელს ორი პატაკი და საკუთარი პატაკი წამოვედი, მაგრამ ამ პატაკს ის ხონდა რუსთან ის პროცესები, როცა ძალიან შეერაგებული ძალების მაღალჩინოსნები, გენშტაბის უფროსი, ყველა სარდალი ფაქტიურად სხვა თანამდებობის პირები ერთხელ საკუთარ გადაგვახენეს მინისტრის მოწმობით.
ეს გააკეთა, მე შევახსენებ რადიოსმეელებს, ირაკლი ოქროაშვილმა, პრეზიდენტი სააკაშვილი მას ყველა დროის და ყველა ხალხების საუკეთესო თავდაცვის მინისტრად უწოდებდა. მე აქ არანაირ ირონიზებას არ ვაკეთებ, ეს არის სიტყვები, რომელიც დარჩენილია საქართველოს უახლესი პოლიტიკის ისტორიაში. მაგრამ აქეთი რამეა საინტერესო, ამინან გადაყენებულთა შორის შენ ბრძანე რო იყო მაშინდელი შეერაღებული ძალების უფროსი ბრიგადის გენერალი ვახტან კაპანაძე. ბრიგადის გენერალი ვახტან კაპანაძე 2012 წლიდან გენერალური შტაბის უფროსია კვლავ. იყო თუ არა მისი მხრიდან შემოთავაზება, რომ შენ დაბრუნებულიყავი სამხედრო სამსახურში, თუ ამას აზრი არ ქონდა, იმიტომ რომ საჰაერო ძალები შეერაღებულ ძალებში ესეთი სტრუქტურირებული საჯარისო სახეობა მგონი აღარც არსებობს.
თან დავრომდები, მხოლოდ ჩვენზე არ იყო საუბარი, კარგად გახსოვს რომ ასობით ოფიცერი იქნა დათხოვილი შეერაღებული ძალებიდან და მათ შორის საკმაოდ მაღალი კვალიფიკაციის და კარგი განათლების ოფიცრები, გულისმო განათლებას წარმატებულ დასავლურ სამხედრო სასწავლებლებში. და ბევრი ოფიცერი, სხვათა შორის ბატონი კაპანაძის შემცვლელმა, ახლოსაც კი არ გაიკარა, არ კი გაისწავლა, ჩამოვიდნენ და ამთავრენ სასწავლებლები და პირდაპირ დაითხოვენ შეერაღებული ძალებით. რასახება ახლა ჩემს პერსონას კონკრეტულად, მოკლედ 2005 წლიდან მე ღიად ვწერდი საჰაერო თავდაცვის და ძალიანობაში საჰაერო ძალების თემატიკაზე და შეთავაზებები იქეთ გამიკეთებია მიწლებიდან დღემდე. მე არ მაქვს საუბარი რომ მაინც და მაინც ჩემი კვალიფიკაცია გამოიყენონ რომელიმე თანამდებობაზე, თუმცა ამაზეც ყოფილა საუბრები, მაგრამ მე დღესაც თავაზობ თავდაცვის სამინისტროს, რომელიც საზოგადოებრივ საწყისებზე ყოველთვის ვარ მზად ქვეყანის ნებისმიერ დროს, რომ გაუდგები ვერტიკ და დაგეხმარო და გავაკეთები ის რაც გასაკეთებელი.
ეს სხვათაშორის, ამირან, ეს უკვე შენ იმეორე ფაქტიურად იმას რაც უკვე თქვი და რაც უკვე დაწერე უკვე ხსენებული არსენალის ფურცლებზე. გამოხმაურება იყო?
Ну გამოხმაურება მე ბევრი შეხვედრა მქონდა როგორც მოქმედ გენშტაბის უფროსთან, ასე თავდაცვის მინისტრთან, წინა მინისტრებთან, მაგრამ ჯერჯერობით რაც ეხება საჰაერო თავდაცვის დაგეგმარების მისი განვითარების საკითხებში ჩართული არ ყოფილა.
ამირან, შენ ამავე წერილში წერ ასეთ რამეს, ციტატა: რთულია, როცა იმ თანამდებობის პირებს, რომლებაც უნდა შესთავაზონ თავდაცვის მინისტრს, ორი წინადადებები არ ესმით ეს საკითხები, არ ყოფნით კომპეტენცია მთლიანობაში წარმოიდგინონ, რამდენად დიდი მოცულობისა და მნიშვნელობის საქმიანობასთან გვაქვს საქმე. გახსენებ ჭალები, რას გულისხმობ, ვის გულისხმობ ამ თანამდებობის პირობებში და რას გულისხმობ ამ მნიშვნელოვან საქმიანობაზე? რა საქმიანობაა ეს? რა მიმართულებაა? რაც შენი აზრით საჭიროებს გადასინჯვას და რაც საჭიროებს მოგვარებას შეერაღებულ ძალებში?
Ну, это арехаба მხოლოდ დღევანდელ თანამდებობის პირებს, მე მაქვს თუმი აქცია ყურადღებას, ყურადღება მთლიანად ვაკეთებ ბოლო 10 წლის ანალიზს და ნუ მათ შორის რა თქმა უნდა დღევანდელ მდგომარეობასაც ეხება. თავდაცვის მინისტრი, როგორც მოგეხსენებათ, სამოქალაქო პირია, რაც ეხება ეს სპეციფიკურ საკითხებს, როგორიცაა საჰაერო თავდაცვა, როგორიცაა ავიაციის განვითარება, მას ყავს თავისი პასუხისგებელი პირები, ძალი კონკრეტულად სარდლობა, მასე შემავალი თანამდებობის პირები და რა თქმა უნდა გენერალური შტაბი, ანუ პასუხისმგებელი პირები. მის მრჩევლები თუ ასეთები არსებობენ როგორც თავდაცვის სამინისტროში, ასევე გენერალურ შტაბში. ახლა რას გულისხმობ?
ხო, აი რა პრობლემაა?
ახლა თავდაცვა ისევე როგორც ავიაცია, ასე თქვა, სტატიაში მიწერია 90% არის რეგულაციები და ყოველ 10% არის რაღაც კონკრეტული საქმიანობა. ეს რეგულაციები საკმაოდ მოცულობითი არის, საკმაოდ მოცულობითია. აი ტონები არის გასაწერი, დაწყებული დამებებიდან, საკანონმდებლო აქტებიდან დამთავრებული კონკრეტული ინსტრუქციები სხვადასხვა სამუშაო ადგილებზე იქნება დაზეინ თუ დანადგარი, რადარი თუ რომელიმე საკომანდო ფუნქცია.
ამიტომ მოდი ჩვენ აი ამ ესეთ ინტელექტუალური სამუშაოს საჭიროებაზე და ზოგადად იმაზეც თუ რა წარმოადგენს საქართველოს შეერაგებული ძალების ეს საჰაერო თავდაცვის და საავიაციო სეგმენტი. მოგვიანებით ვისაუბრეთ ერთი ანონსისა და მუსიკალური ნომრის შემდეგ. მე რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან. გაცემას მეკობალი გლიკაძე უძღვები და ჩემს შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით თბილისიდან პასუხობს ბრიგადის გენერალი, საჰაერო ძალების სარდალი 2003-2005 წლებში ამირან სალუქვაძე. ასე რომ დარჩი ჩვენთან რამდენიმე წუთში დაბრუნდებით.
მენტ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება? ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრი დიდი პასუხისგებლობა. პასუხისგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.5-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
так ძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩემი თანამოსაუბრეა თბილისიდან ბრიგადის გენერალი ამინან სალუქვაძე, იგი საჰერო ძალების სარდალი იყო 2003-2005 წლებში და მერე აღმოჩნდა რატომღაც დაზვერვაში, იქ იმსახურა 2012-2016 წლამდე და სულ ახლა ხან სულ რამდენიმე კვირა მან დატოვა საჯარო სამსახური და გადაინაცვლა საექსპერტო საზოგადოებაში, რაც უმწეს უნდა მიულოცო საექსპერტო სფეროს საქართველოში, რადგან ის საკმაოდ დაკნინებული იყო ამ პერიოდში და აკლდა გამოცდილი სამხედრო ანალიტიკოსები. ამირან, უყურე ჩვენმა კოლეგებმა მოგვაწოდეს და ჩვენ საიტზე გამოქვეყნებულია ძალიან საინტერესო ინფოგრაფიკა სამხედრო თანაბარდობა აზერბაიჯანისა და სომხეთის შეიარაღებაში. მე ხომ რა ჩავიკითხო მთლიანად ციფრებში გამოხატული ეს მართლაც ძალიან დიდი შეიარაღება და ტექნიკა, რაც მომ რესპუბლიკას აქვს. მე მხოლოდ ერთ სეგმენტზე გავამახვილებ ყურადღებას და რადიო მსმენელებს ვეტყვი, რომ თუ აინტერესებთ, ეწვიონ ჩვენ საიტს radiotavisupleba.ge და მოძებნონ ეს ინფოგრაფიკა, რომელიც სხვათა შორის ყველაზე უფრო პოპულარულია წაკითხულ მასალებს შორის. სამხედრო თვითმფრინავები და საჰაერო თავდაცვა აზერბაიჯანს, ისაც ყველაზე პოპულარული და საქართველოში იციან ამირან. S300M, S300PM U2, სომხეთს S300, S300PM, არც ერთი საქართველოს არ აღავს. სამხედრო თვითმფრინავები, აქაც იმაზე გამომახვილებ ყურადღებას, რაც ასევე საქართველოში იციან და რაც საოცნებოთ არის. სომხეთს ყავს ასევე 24 ვერტფრენი, 32 სამხედრო თვითმფრინავი. ამირან, მე მგონი არ გავთქვამთ დიდ სამხედრო საიდუმლოებას, თუ ვიტყვით, რომ საქართველო ძალიან ჩამორჩება მის მეზობლებს, სომხეთსაც და აზერბაიჯანსაც საჰაერო თავდაცვის სამხედრო ავიაციის მხრივ. და თქვენ ამ დროს ამბობთ, რომ საჭიროა დირექტივების შექმნა. ხო არ გონიათ, რომ დირექტივები კი არა, საჭიროა ამ საბრძოლო ერთეულების, ამ ტექნიკის შეძენა და მათი ექსპლუატაცია საქართველოში შეუძლია, არიან კვალიფიციური კადრები, ვინც შეძლებს, ითავებს, რომ ფინანსური შესაძლებლობის შემთხვევაში, თუ კი ქვეყანა შეძლებს შეიძინოს ასეთ ფრინავი აპარატები, გაუწიოს მას სწორი ექსპლუატაცია.
გასაგებია კითხვა, მე ორი სიტყვით დავბრუნდები ცოტა წიოქან შენ შემიკითხე რეკლამამდე, როგორ აღმოჩნდა დაზვერვაში. აგვისტოს ომის შემდეგ გადავწყვიტე საჯარო სექტორში დაბრუნება და რა თქმა უნდა პირველ რიგში თავდაცვის სამინისტროსკენ გამიწია, მაგრამ იქ ისევ და ისევ არ აღმოჩნდა ჩემს მისაღებად ზად და აღმოჩნდა დაზვერვის სამსახურში. აი ეს იყო, ასე ვთქვათ, მიზეზი, ის სიტუაცია, რაც შეიქმნა საქართველოში, როგორც საომარი მოქმედებების წარმოების თვალსაზრისით, ასევე მორალური თვალსაზრისით, რაც ჩვენ სამხედროებს გაგვაჩნდა აგვისტოს ომის შედეგებიდან გამომდინარე. ასე ვთქვათ, ვერ გავჭერდის სახლში, აი ეს იყო მიზეზი, რომ მე ისევ დავბრუნდი საჯარო სამსახურში.
ამირან, რაკი ისრები გადაიყვანე უკან, მაიძულებ ახლა მეც მაშინ ისეთ თემას შეეხერო, იძულებული ვარ აქ მეც რაღაცა კითხო 2008 წლის აგვისტოს ომამდე. საქართველოს მაშინდელი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ყოველას გასაგონად ამბობენ პარლამენტის ტრიბუნიდან, მე მოვიძიებ ამ ხმას და მოვასმენებ რადიოსმენელებს. რატომ აღარ დიდი ხანია რაღაც ამსმენია, ასე ნიშნის მოგებით საუბრობდა მიხეილ სააკაშვილი, რომ რუსებს საჰაერო თავდაცვის სივრცე დაერღვიოს საქართველოსი. დაარღვევენ და კაიჩიცაც დაიჭერენ. დღეს რაგატკიანი თავდაცვის მინისტრი კი არ არის საქართველოს სამხედრო უწყების ხელმძღვანელი, არამედ ირაკლი ოქრუაშვილია. და ამის შემდეგ 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს საქართველოს ავიაციამ პირწმინდად წააგო საჰაერო ბრძოლა. საჰაერო თავდაცვა განადგურებული იქნა, მიუხედავად ცალკეული ეპიზოდებისა, რამდენიმე განადგურებული თვითმფრინავისა, შეიძლება ითქვას, რომ რუსეთს ჰქონდა აბსოლუტური პირატესობა საჰაერო ბრძოლაში და არა მხოლოდ საჰაერო ბრძოლაში. ახლა მე მინდა გკითხო, რუსეთს აღარ ელაპარაკი ამინან, ჩვენ ჩამოთვალეთ თანაფარდობა სამხრეთ კავკასიაში. ჩვენი მეზობელი პარტნიორი კოლეგები არიან, მაგრამ სამხრეთ კავკასი არის სავსე დატვირთული საბრძოლო იარაღით და მედვედევმა რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ ჩვენ არ შევწყვეთ სომხეთის და აზერბაიჯანის იარაღით მომარაგებას, რაც უნდა ვივარაუდოთ, გაგრძელდება უფრო მეტი იარაღი იქნება და საქართველოს ამ დროს დაზვერვაში იყავით და ჩემზე კარგად მოგეხსენება, მე ეს ლეგალური წყაროებით ამ აქ ინფორმაცია, შენ შეიძლება სხვა წყაროებითაც, 2008 წლიდან მოყოლებული საქართველოს არც ერთი ფრინავი საშუალება არ შეუძენია.
მე შემთხვევით არ დაგაბრუნე კობა უკან, რადგან ჩვენ აგვისტოს ომიდან გაკვეთილები არ გამოგვიტანე. რა თქმა უნდა, ჩატარდა რაღაც გამოძიება, რომელიც საზოგადოებისთვის არ გასაჯაროვდა, არც ერთი მისი ნაწილი არ გასაჯაროვდა. ეს ძალიან ცუდი არის. გამოძიების და გაკვეთილების გამოტანის ძირითადი მიზანი კი არ უნდა იყოს ხალხის დაზჯა, არამედ ის უნდა იყოს, რომ ჩვენ სწორად განვავითაროთ შემდგომში შერაღებული ძალები და ისევ იგივე შეცდომებთან არ იგივე შეცდომები არ დაუ.
და ეგ მინდა ამირან, ეგ მინდა კითხო, რას ნიშნავს სწორი განვითარება? თქვი, მივიდეთ მთავარ საქმემდე, რას ნიშნავს სწორი განვითარება?
მივიდეთ, მოდი, ბევრი ფასმისვა, მე მინდა ბალანზზე ვისაუბრო ახლა, რაც ეხება შეერაგებას. რა თქმა უნდა, დიდი დანაკლისია ის, რომ შეერაგების და ტექნიკის შედენა არ ხდება და რაც გაგვაჩნია, მე მხოლოდ იმაზე ვსაუბრობ, რაც გაჟღერებული ინფორმაცია არის და არანაირად სხვა ინფორმაციას არ გავცე, მინ ტექნიკასაც ნორმალურად ვერ პატრონობ. ეს ყველაფერი დამოკიდებული არის არამხოლოდ ფინანსებზე, არამედ კვალიფიციურ პერსონალზე და მე როცა ვსაუბრობ რეგულაციებზე და ნორმატიულ აქტებზე, ზუსტად აი ეს რეგულაციები განსაზღვრავს ყველაფერს, თუ რა და როდი და როგორ უნდა გაკეთდეს, როგორ უნდა მოემსახურო ტექნიკას, როგორ უნდა შევინარჩუნოთ ეს ტექნიკა. აი ამაშია საუბარი. და აგვისტოს ამში მითხო დაუბრუნდით, რომ ჩვენ მაშინ საკმაოდ დიდი რაოდენობის ტექნიკა შევიძინეთ და რა რაოდენობის ტექნიკა გამოვიყენეთ და რამდენის გამოყენება ვერ შევძელით, აქაც ზუსტად კადრების პრობლემა იყო და არა ფინანსების პრობლემა. სახელმწიფომ ფინანსები გაიღო და ტექნიკის და შეარაღების არმია მოამარაგა. მე ყველა დეტალში არ წავალ, ამას საეთერო დრო არ იყო, მხოლოდ სახაერო თავდაცვაზე რომ ვისაუბროთ ჩვენ, თუნდაც მხოლოდ აგვისტოს
მე ხა ექსა ეგ როგორც თქვენ პოლიშინელი საიდუმლო ამირან, იმიტომ რომ უკრაინამ მოაწოდა მაშინ ბუკის სისტემის საერთო თავდაცვის. ამირან, მოდი ჩვენ ამაზე ჩვენ გვაქვს, მე მგონი ცოტა დრო, უბრალოდ ერთი რამეა, რომ ჩვენ რეგლამენტს, შენ რა ხსენ რეგლამენტს მიყვებით ჩვენ გადაცემაში, ეხლა მოგვიახლოვდა ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. მანამდე მე რადიო მსმენელებს შევახსენე, რომ ეთერშია გადაცემა დაბკოლების ზოლი, რომელსაც ტელეფონის საშუალებით თბილისიდან სტუმრობს ბრიგადის გენერალი ამირან სალუქვაძე, საჰაერო ძალების ყოფილი სარდალი 2003-2005 წლებში პრაღის რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან, კი გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები და სულ 2-4 წუთში დაბრუნდებით დაგველოდეთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის ფლუვად საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულას ვიწვე. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამოდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულო. ამის მიუხედავად, საკითხავი ერთ კვირაზე მეტხანს არ ყოფნის.
გარეთ ვარიანცია, სამსახურში პარასკევის ეული იდიულიური განწყობაა. ირინაც ისე ხომ აღარ აღაუყოვნებს ლეპტოპზე.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიური.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოში 19:30 შესრულდა. ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. საქართველოში ჩატარებული გამოკითხვის შედეგებით ხვალრომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, ქართულ ოცნებას ხმას მისცემდა ამომრჩევლების 15%, ხოლო ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას 13%. ასეთი შედეგები აჩვენა გამოკითხვამ, რომელიც NDI-ის დაკვეთით ჩატარდა. უკრაინის სამხედრო წარმომადგენლების ცნობით, აღმოსავლეთ უკრაინაში ბოლო დღე ხამის განმავლობაში დაიჭრა 8 ჯარისკაცი. ნატო რუსეთის საბჭო 20 აპრილს გამართავს 2014 წლის შემდეგ პირველს ხდომას. ნატოს პრეზიდენტის განცხადებით, განსახილველ საკითხებს შორის არის ომი აღმოსავლეთ უკრაინაში. ყირგიზეთში პარლამენტმა ახალ პრემიერ-მინისტრად დაამტკიცა სურონბაი ჯინბეკოვი. მაკედონიის პოლიციამ ცრემდენი გაზი გამოიყენა საბერძნეთის საზღვართან ყოფი მიგრანტების ჯგუფის წინააღმდეგ. მიგრანტები, რომლებსაც არ აძლევენ მაკედონიაში შესვლის უფლებას, პროტესტ გამოთქვამდნენ საზღვარზე გავლებულ მართულ ხლართებთან. პაკისტანში 19 ადამიანი დაიღუპა სამგზავრო ავტობუსის და სატვირთო მანქანის შეჯახების შედეგად. დაღუპულებს შორის ბავშვებიც არიან. კაიროში პირველად იმართება ღია სხდომები ახალი გენერალური მდივნის ასარჩევად, რაც ნიშნავს, რომ გაიხსნა აქამდე დახურული პროცესი, რომელშიც ჩოულებრივ დომინირებდნენ კაიროს უშიშროების საბჭო და მისი მუდმივი წევრები. კაიროს სამშამდელი გენერალური მდივნის ბან კი მუნის ვადა 1 იანვარს ამოიწურება. ირლანდიელი როკ ვარსკვლავი ჯგუფ U2's სოლისტი ბონო ფიქრობს, რომ ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში ჭირდება ისეთივე მასშტაბური დახმარება, როგორიც შეერთებულმა შტატებმა გაუწია ევროპას მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება.
გრძელდება გაცემა დაბრკოლების სოლი. პრაგის სტუდიიდან გაცემა სკობალი კლიკაძე უძღვებს და ჩემს შეკითხვებს პასუხობს ამირან სალუქაძე, ბრიგადის გენერალი. იგი საჰერო ძალების სარდალი იყო და თავისი სასწავლო და პრაქტიკული გამოცდილებითაც ითვლება ამ დარგის ერთ-ერთ წამყვან სპეციალისტად. თუმცა, როგორც წინასაუბრიდან მოისმინეთ, იგი კარგახანია ჩამოცილებულია სამხედრო საქმესაც, ავიაციასაც, დიდ ავიაციასაც. ერთი ფილმიდან ციტატა რო გავიხსენოთ. ამირან, ახლა მე უსმენდი და რადიომსმენელებს, როდესაც ჩვენ ამბობდი, რომ ნორმატიული ბაზა მოსამზადებელია, ხელახლა ჩამოსაყალიბებელია ფაქტიურა სტრუქტურა, გასაზრდელია კვადრები. კადრები ყველაფერს წვეტენ. ეს მართლაც ისეთი გამოთქმა, რომელიც ამ შემთხვევაში სამხედრო საქმესთან დაკავშირებით შეუძლებელია, რომ ირონიით იყოს წარმოთქმული. და კიდევ უამრავი რამეა. მაგრამ ამ დროს თქვენ შეიძლება შეგეკამათონ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დღევანდელი ხელმძღვანელობიდან, მათ შორის გალბატონ თინა ხიდაშელი, რომელიც მიიჩნევს, რომ წარმატებით ვითარდება საფრანგეთთან მოლაპარაკება, რაც გულისხმობს საქართველოს საჰაერო ქოლგით უზრუნველყოფას ფრანგების დახმარებით, ფრანგული მხარის დახმარებით. ეს არის მრავალ კომპონენტიანი, საკმაოდ მგრძელვადიანი და რამდენადაც ჩანს ძვირადღირებული ხელშეკრულება, რაზეც დეტალებში ცოტა ხნის წინ მე ყავდა აქ ირაკლი სესიაშვილი და გენშტაბის უფროსის ბატონი კაპანაძე, დეტალებად ვერავინ ვერ საუბრობს. მაგრამ მოდი მე შენ ასეთ შეკითხვას დაკისრო, როგორც სპეციალისტ, რას ნიშნავს თანამედროვე კაგებით სრულყოფილი საჰაერო თავდაცვის ქოლგა, რა კომპონენტები უნდა ქონდეს მას?
საჰაერო თავდაცვა რამდენიმე ქვეშ სისტემისგან შედგება, ანუ თვითონ საჰაერო თავდაცვის სისტემა. ეს არის მართვის სისტემა, ეს არის დაზვერვის სისტემა, დაზვერვა ოღონდ აკიგულისხმება საჰაერო თავდაცვის დაზვერვა რადიოლოკაციური და სხვა ტიპის რადარებით, რვარაგვერიო სხვა დაზვერვაში და აქტიური სისტემა. აქტიურ სისტემაში შეიძლება შედიოდეს როგორც აზენიტო საშუალებები, ასევე გამანადგურებელი ავიაცია. საქართველოს სიახლე არ არის არავისთვის, რომ ტაგორიანი ქვეყანა არის და საკმაოდ მცირე მოცულობის რეაქციაზე აზენიტო საშუალებებს და მთლიანად საერთო ხელმძღვანელობას გადაწყვეტილების მისაღებად, ამა თუ იმ საჰაერო მიზნის განადგურებაზე ან იძულებაზე, რომ დასვა რომელიმე აეროდრომზე ან გააძევო შენი საჰაერო სივრციდან გადაწყვეტილების მიღებაზე არის წუთები არის და ხშირად წუთებიც კი არ არის. ჩვენ თუ ავეზებთ მაგალითად თბილისამდე მოფრენის დროს ნებისმიერი საზღვრიდან, აქ არის წუთებზე საუბარი, ხო? ამ წუთებში უნდა მოესწროს ყველა ინსტანციის გავლა, მოხსენებები დაწყებული პირველადი გოლიდან დამთავრებული უმაღლეს თავარსარლამდე და იქედან უკვე უკან იმ გოლამდე, რომელიც გოლშიც უკვე როგორც ამბობენ, თითი უნდა დააჭიროს ვიღაცამ ხილაც და მოახდინოს რაკეტის გასროლა ან სხვა ქმედებები, რომელიც მე ჩამოვთვალე. აქ არის წუთებზე საუბარი, ხუთი წუთი კი არ არის. იმისათვის, რომ აი ამ წუთებში ეფექტიანად მიმოქმედო საჰაერო თავდაცვის ქვედანაყოფებმა, რა თქმა უნდა, ჭირდება პირველ რიგში თანამედროვე გამართული ავტომატიზირებული მართვის სისტემა და ჭირდება კარგი თანამედროვე რადიოლოკაციური საშუალებები. Ну, მე როგორც ამბობს ინფორმაცია და რასაც ფლობთ ახლა ჩვენ ინფორმაცია ზოგადად თუ რა ტიპის შეიარაღებას და ტექნიკას, რადარებს, საზეიმო კომპლექსებს, ზურშებს აწარმოებს უფრო სწორად საფრანგეთი, სულ ტექნიკასთან საქმე ჩვენ არ გვექნება. მეორე მხარეა, რომ ჩვენ ნორმალური პერსონალი უნდა დავახვედროთ ამ ტექნიკას, არამხოლოდ პირველადი გონის, რომლებსაც ახლა ამზადებენ, ზოგი გაგზავნეს, სწავლობენ და არ ვიცი, ალბათ აქაც მიმდინარეობს, არავარ მიჩახებული ამ საკითხში და იმედი მაქვს, რომ წარმატებით მიმდინარეობს ამ ხალხის შერჩევა, იმიტომ რომ მაღალ კვალიფიციური პერსონალი არის საჭირო.
ამირა, რა მაინტერესებს კიდე, ვთქვათ, ეხლა ეს უკვე ჰიპოთეტური შეკითხვა, ჰიპოთეტური, ძალიან ჰიპოთეტური შეკითხვა და შორეული პერსპექტივის, მაგრამ ეს სისტემა თუ აწყობილია, სამხედრო ხელმძღვანელობა ღებულობს საჰაერო ინციდენტის შემთხვევაში ავტომატურ რეჟიმში მოწინააღმდეგის თუ დაუდგენელი თვითმფრინავის განადგურების გადაწყვეტილებას, თუ ის ათანხმებს პოლიტიკურ ხელმძღვანელობაზე? მოდი განვიხილოთ ეს ბოლო შემთხვევა და ყველაზე უფრო რეზონანსული, როდესაც თურქეთის სამხედრო გამანადგურებლებმა გაანადგურეს რუსეთის მოიერიშე. აი ეს იქ როგორ ხდება, იქ როგორ იყო ეს ავტომატურ რეჟიმში მოხდა? მე ასე მახსოვს მაშინ მასალებზე რომ მუშაობდი, რომ ეს გადაწყვეტილება არ ყოფილა შეთანხმებული ახლა მაინდამაინც თურქეთის პრეზიდენტთან იმ წუთში, თორე ესე ზოგადად პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას უკვე ქონდა მიღებული გადაწყვეტილება მრავლობითი გაფრთხილების შემდეგ, რომ დარღვევის შემთხვევაში იქნებოდა განადგურებული. აი როგორ უნდა მოხდეს
ესეთი გაფრთხილება? ასეთი გაფრთხილება რუსეთს ქონდა მიღებული. იქ თუ წარმოგიდგენთ საზღვარს, როგორი მონაკვეთი არის ფაქტურად ნახევარკუნძულია და როგორც რუსები ამბობდნენ, 20 წამში შეუძლებელი იყო პოლიტიკური ხელმძღვანელობისთვის შეთანხმება ამ პროცესის. ხო, ნუ ეგათ თულად ეგრე არ არის, როგორც რუსები ამას აცხადებდნენ. თვითმფრინავის განადგურების შესახებ მას შემდეგ არიღებენ გადაწყვეტილებას, როცა ის შემოვა შენ საჰაერო სივრცეში, როცა ეს პერმანენტულად ხდებოდა, არ არის გამორიცხული, რომ იყო ეს წინასწარ გავლილი ეს საკითხები პოლიტიკურ ხელმძღვანელობასთან და მებართვა იყო გაცემული. არ შესაძლებელია მე ესე ვამბი, არ ვამბობ, რომ ასე იყო, და არავინ არის ეგეთის, მხოლოდ თურქეთის მხარეს. რომ თუ ისევ დაარღვევს, ანუ ჩვენ გაფრთხილებები გავაკეთეთ, ხო, თუ ისევ დაარღვევს, მაშინ გაანადგურებთ. ალბათ ასე იყო სავარაუდოდ, თუმცა კიდევ ამბობ, იმ 20 წამზე რაც დაიხვია ხელზე რუსეთის საგარეო უწყებამ, რომ ამ პერიოდში ფერმოესწრებოდა პროცედურები, ეგ არ არის. უფრინავი უახლოვდება წუთების განმავლობაში თურქეთის საზღვარ საჰაერო სივრცეში და აი მაშინ იწყება უკვე ამ პროცედურების გავლა და არა მერე, როცა უკვე შემოვა საჰაერო სივრცეში. ჩვენთანაც იგივენაირად უნდა იყოს, თუმცა რომელიმე საფრენი აპარატები საერთ მნიშვნელობა სამოქალაქოა თუ სამხედრო უახლოვდება საქართველოს საჰაერო სივრცეს, ხდება მათი იდენტიფიკაცია. თუ ეს სამოქალაქო საფრენავი არის, რომელიც მიფრენავს გეგმიურად და კანონიერად, ამაზე არანაირი რეაგირება არ ხდება, ხდება იდენტიფიკაცია. მაგრამ თუ იდენტიფიკაციისას აღმოჩნდა, რომ ეს საფრენავი დამრღვევი არის, ხო, მაშინ იწყება უკვე ყველა ის პროცედურა და ეს უნდა დასრულდეს მანამ, სანამ მის გადმოკვეთავს საქართველოს სასურველია, რომ დასრულდეს მანამ, სანამ გადმოკვეთავს საჰაერო სივრცეს. ანალოგიურად იქნებოდა იქ შეტყობინების სისტემამ უკვე დაიწყო მუშაობა მანამ, სანამ ეს 24 შევიდა თურქეთის საჰაერო სივრცეში და ის 20 წამი იქ უკვე სრულიად აკმარისია ეს მონაკვეთი, რაც მან გაიფრინა თურქეთის საჰაერო სივრცეში და მიიღო გადაწყვეტილება ის ჩამოგდებაზე. ეხლა რეალურად როგორ მოხდა ეს არავინ არ იცის.
ამირან, ეხლა შენ ვიცი რომ Facebook-ს აქტიურად იყენებ, Facebook-ის მომხმარებელი ხარ და გიორგი სვამს შეკითხვას. ბატონო ამირან, რატო ვერ შეიძლება საქართველოს აქამდე ეს 300 ტიპის თანამედროვე საზენიტო სარაკეტო სისტემა რა ღირსის და რამდენად შეუძლია საქართველოს ბიუჯეტს თავად უზრუნველყოს ასეთი სისტემით არმიის მომარაგება? S3-ში.
S3-ში შეძენაზე იყო საუბრები სადღაც 2004 წელს ჩემი სარლობის პერიოდში. შეძენა შესაძლებელი იყო ერთი დივიზიონის სადღაც 80-დან 90 მილიონამდე დაახლოებით ამ ფარგლებში. თუმცა გადაწყვეტილება მიიღეს უკვე ჩემ შემდგომ საზეიმო კომპლექსების ბუკის და ასა შედენაზე. რამდენი რა ტიპის კომპლექსი იქნება შედენი?
Ну, პრინციპულად, საქართველოს ბიუჯეტისთვის ეს არ იქნება ძალიან დიდი მძიმე ტვირთი ასეთ სისტემის შედენა. Ну, თანამედროვე
იმ პერიოდში თუ ბუკების შედენა მოხერხდა, ეს სამასი შედენაც იქნებოდა შესაძლებელი და ნუ ეფექტი მეტი ეკნებოდა და სვათაშორი შემაკავებელი ძალაც იქნებოდა. ჩვენ არმიას მითონ კი არ უნდა ვაშენებდეთ შეიარაღებას, მითონ კი არ უნდა კიდულობდეთ, რომ ვიომოთ იმისთვის, უნდა შევქმნათ ძლიერი არმია, რომ არ ვიომოთ. ეს სამას სხვა ეფექტი ეკნებოდა იგივე რუსეთის ავიაციის.
კიდევ ერთი მომხმარებელი Facebook-ის ასეთ შეკითხვას სვამს. საჰერო თავდაცვის კოლგა უზრუნველყოფილიც რომ იყოს, არმიას ჭირდება რეზერვი. და ამ თანაფარდობის აი ამ სქემიდან, ამ დიაგრამიდან ჩანს, სომხეთს 210,000 რეზერვისტი ყავს მომზადებული. აზერბაიჯანს 300,000. საქართველოს 2008 წლის შემდეგ, აგვისტოს ომის შემდეგ, როდესაც მიხეილ სააკაშვილმა დაიწუნა რეზერვის სისტემით მომზადებული ჯარისკაცების რეზერვისტების საბრძოლო მზადყოფნა, მისი გადახედვა, გადასინჯვა მოისრო და იმის შემდეგ რეზერვისტები არ მომზადებულა. რას ფიქრობთ ამაზე?
Ну, რეზერვი 2008 წლამდე მომზადებულა ხარისხიანად, უფრო რიცხობრივი იყო, ხო? თუ პროვინციალისტებს იმას როგორი მოქმედა რეზერვმა აგვისტოს ომის პერიოდში, რაც ახლა შემდგომ პერიოდ გასაგებია თქვენ სწორად გაეცი პასუხი, ფაქტურად კითხვაში პასუხი იყო. და რეზერვი ჭირდება არამხოლოდ სახმელეთო ჯარებს, არამედ იგივე საჰაერო თავდაცვასაც ესაჭიროება რეზერვი, რადგან საომარი მოქმედების დროს ხდება რადარების გამოსვლა მცხობრიდან, ხდება საზეიმო კომპლექსების განადგურება, თუ ავიაცია ყავს განანადგურებელი ავიაციის განადგურება და ამ ყველას შესება ესაჭიროება და ჩვენ სპეციალისტებს საჰაერო თავდაცვისთვისაც უნდა ვამზადებდეთ და ვრიცხავდეთ რეზერვში. თუმცა საჰაერო თავდაცვა ფაქტიურად რა შემადგენლობითაც არის მშვიდობიან პერიოდში, იგივე შემადგენლობით არის დიდად არიცვლება რა, როცა მობილიზაცია იწყება, მისი შემადგენლობა, მაგრამ შევსება შემდგომში საჭიროებს. Ну, რაც ახება ეხლა ფეისბუქის მომხმარებლის კითხვას, მე მგონი ცნობილია ყველასთვის, რომ ახლა ხან შეიქმნა თავდაცვის სამინისტროში დოკუმენტი რეზერვის კონცეფცია, იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი გათვალისწინებული აგვისტოს ომის გაკვეთილებით და ზოგადად მთლიანი გამოცდილება ქართული არმიის ბოლო დამოუკიდებლობის პერიოდში და ეს ხარვეზები ყველაფერი გამოსწორებული იქნება. დოკუმენტის შესწავლის სტადიაშია, მეც კითხულობ, მაგრამ ერთია დოკუმენტი, მეორე არის ამისი რეალიზება.
და ნახოთ როგორ მოხდება. მე რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გაცემას მეკობა ლიგლიგაძე უძღვები და ჩემს შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით თბილისიდან პასუხობს ბრიგადის გენერალი, საჰაერო ძალების სარდალი 2003-2005 წლებში ამირან სალუქვაძე. ასე რომ დარჩი ჩვენთან რამდენიმე წუთში დაბრუნდებით. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me and ease my mind, imagine how the world could be so very fine. So happy together. They toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together.
the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together, so happy together. And how is the weather? So happy together. We're happy together. So happy together.
Так ძელდება გაცემა დაბკოლების ზოლი, მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩემი თანამოსაუბრეა თბილისიდან ბრიგადის გენერალი ამირან სალუქვაძე. იგი საჰაერო ძალების სარდალი იყო 2003-2005 წლებში და მერე აღმოჩნდა რატომღაც დაზვერვაში, იქ იმსახურა 2012-დან 2016 წლამდე. ამირან, არის კიდე ერთი შეკითხვა, რომელზეც მუდმივად არის ბლოგოსფეროში საუბარი და საექსპერტო საზოგადოებაში. ეს უკვე არის კონცეპტუალური, ძალიან კონცეპტუალური საკითხი. საქართველომ უნდა აუწყოს ნაბიჯი აყვეს ახლა ამ გამარჯვების შეარაღებაში სომხეთსა და აზერბაიჯანს. ეს იქნებოდა სწორი, თუ ის რომ გეგმა ზომიერად მოახდინოს არმიის რეფორმირება დასავლურ მოდელზე, რასაც აკეთებს, უზრუნველყოს დემოკრატიული სტანდარტებით საზოგადოების და სახელმწიფოს მოწყობა ისეთნაირად, რომ ის აღმოჩნდეს ნატოს კოლგის ქვეშ, ანუ ქვეყანა შევიდეს ნატოში, ამაზე დაიხარჯოს, ანუ რესურსი შერიგებაზე, შეთანხმებაზე აი ამ კონფლიქტებთან დაკავშირებით, და მერე ნატოს ქვეშ ქვეყანა უფრო დაცული იქნება. იმ შემთხვევაშიც კი თუ მისი შეიარაღება და ტექნიკა რამდენჯერმე იქნება ნაკლები მის მეზობელ სახელმწიფოებზე, რომლებისგანაც ახლა ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ საფრთხე არ მოდის და ამ დიაგრამას მხოლოდ იმის საილუსტრაციოდ ვაჩვენებთ მაყურებელს და მსმენელებს, თუ რამდენად დიდია სამხრეთ კავკასიაში, რამდენად დაგროვებულია სამხრეთ კავკასიაში შეიარაღება და ტექნიკა. ანუ არის ესეთი კონცეფცია, აყვები ამ შეიარაღებას, გამავლებულ შეიარაღებაში სხვა ქვეყნებს და მაინც გექნება ჩამორჩენა და შეიძლება ამ გამავლებულ შეიარაღებაში ჩაბმამ შენ გადაგახვევინოს რაღაც რეფორმებისაკენ, და მეორეა მიყვე აღებულ კურს ბოლოს და ბოლოს გაწევრიანდე ნატოში და შემდეგ შენს თავზე იქნება უფრო საიმედო უსაფრთხოების კოლგა, ისევე როგორც ეს არის ბალტიის ქვეყნების თავზე. ამირან, აი არის ესეთი მიდგომა, ხო არ ეწინააღმდეგება ის, რასაც შენ ამბობ აი ამ კონცეფციას?
მე რასაც ვამბობ, მე მგონი ჩემს გამონათქომებში ასეთ არ არის მილიტარიზაციისკენ და რაოდენობისკენ მოწოდება.
კი, არა, არა, რა თქმა უნდა.
რაც გვაქვს, ხო, რაც გვაქვს, ის უნდა შევინარჩუნოთ და სათითაო თეთრს. აი ზუსტად, ნუ კითხვაში, კომალ, შენს კითხვაში პასუხებია მთლიანად, მე მხოლოდ ჩემ მას კიდევ ერთხელ დავაფიქსირე. მოდი დავიწყო აქედან. ძალიან მკირდება იმის თვის, რომ იყოს მშვიდობა. არის უნდა იყოს ამოსავალი წერტილი. მილიტარიზაციას არავისთვის არ მოუტანია კარგი შედეგი და საბჭოთა კავშირის დანგრევის ერთ-ერთ მიზეზად აი ესეც ითვლება, ხო? გამალებული შეარაღება დასავლეთსა და საბჭოთა კავშირს შორის. საქართველოს ის ფუფუნება არ აქვს, რომ ჩვენ გაუაზრებელი ხარჯები ვაწარმოოთ ყველა 60 წელიწადში. თქვენ იცით რამდენი დაიხარჯათ შეერაღებაზე აგვისტოს ომამდე და ვიცით შედეგები ამ ყველაფრის. ანუ მხოლოდ მილიტარიზაცია, მხოლოდ შეერაღება და ტექნიკის შეძენა შედეგს ვერ მოიტანს. უკიდურესებაც არ შეიძლება, რომ ავიღოთ, დავანებოთ თავი, დავაკონსერვოთ ავიაცია და ხო გავაქმოთ საჰაერო ძალები, მე რატომ ქონდა ამას ყველაფერი სტატიის არაფერი უარყოფით რეაქცია. შემდგომში ამის აღდგენას გაცილებით მეტი დანახარჯები დაჭირდება და მოვა იმის დრო, როცა სახელმწიფო ითხვის, რომ მე მჭირდება ძლიერი საჰაერო ძალები, მე მჭირდება ძლიერი არმია, ძლიერი საჰაერო თავდაცვა, ძლიერი ფლოტი. აი ამ სიძლიერეში ჩვენ რას გულისხმობთ? ეს ყველაფერი გასათვლელია და მთელი საექსპერტო საზოგადოება უნდა იყოს ამაში ჩართული და არა მხოლოდ ის ხალხი, რომლებიც დღეს არმიას წარმართავს. რა თქმა უნდა, აი მე კიდევ დაუბრუნდები ჩვენ ბალანზე რო საუბრობთ, მხოლოდ აი ტანკების და თვითმფრინავების ჩამონათვალი არაფერს არ ნიშნავს და მისი შედარება. მოდით გავიხსენოთ ჩვენ ახლა 2 აპრილი, როცა აქტიური მოქმედებები განახლდა ყარაბაღში. რამდენმა ქვეყანამ დაუჭირა აქტიურად, ღიად გამოუცხადა აზერბაიჯანს მხარდაჭერა, ხო? ეს იყო თურქეთი, ეს იყო პაკისტანი და ასე შემდეგ არ ჩამოუწყო. ყველამ ვიცით, რომ სომხეთი არის კუხუს წევრი და შესაბამისად ყველა მოიაზრებს მის უკან რუსეთს. თუმცა დღეს ახლა თუკა ჩვენ მედვედევის და ლავროვის და სხვა თანამდებობის პირების განცხადებებს გავაანალიზებთ, საკმაოდ საინტერესოდ ვითარდება სიტუაცია და
მაგრამ ერთია სიტყვიერი მხარდაჭერა, ახლა არ ვიცი კიდე თან როგორ იყო შეფუთული ეს მხარდაჭერა, ამირან ნამდვილად არ მინახავს ახლა, მაგრამ მე სხვა რამეს გეკითხები. ხო, რა თქმა უნდა.
და მხოლოდ ეს ორი ქვეყანა არ არის მეთქი, ანუ მათ უკან არის ძალები. აი ვინ დგას დღეს საქართველოს უკან? მე აქეთკენ მიმხავს და შენ კითხვაში.
აი ვინ დგას? საინტერესო.
რომ მოხდეს, ვინ დგას? დღეს არავინ არ დგას საქართველოს უკან და ჩვენ დღეს არ დაგვიწყია ხომ დასავლეთისკენ ტოლვა. ეს მიმდინარეობს უკვე კარგი 15-16 წელია.
აი შენ ახსენე ამინა და მაინტერესებს შენი შეფასება იქ რამდენიმე პოლიტიკური განცხადება. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ზუსტად გუშინ მე მგონი განაცხადა და ეს ქართულმა სააგენტოებმა გადმობეჭდეს, რომ თურქეთმა, საქართველომ და აზერბაიჯანმა უსაფრთხოების ჩარჩოში აი ეს დიალოგი, რეგიონული უსაფრთხოების დიალოგი უნდა აღადგინოს. რას ნიშნავს ეს? როგორ გაიგე შენი სიტყვები?
Ну, ჩვენ ახლა მას კომპლექსში უნდა შევხედოთ მე.
არა, მე ვაგზელებ იმას, რომ არავინ არ საქართველოს უკან არავინ არ იდგება და აი ამ დროს უცებ ესეთი ფრაზაა.
ო, არავინ არ იდგება და მე დავასრულებ ზუსტად რასაც მეკითხებოდი და შემდეგ გავაგზავნებ ხო. მიტომ ილტვის საქართველოს უკვე 15-16 წელია ნატოსკენ და დასავლეთისკენ. რა თქმა უნდა, ჩვენ პრობლემებს კი არ ვახვევთ დასავლეთ თავს. ჩვენი პრობლემები ჩვენ თვითონ უნდა მოვაგვაროთ შიგნითაც და რასაც ჩვენ საუბრობდი ყველა კიდევ ამბობ ყველაფერზე ვერ ვასებ საუბარს, იგივე დიალოგი აფხაზებთან, ბოსნიის მოსახლეობასთან, ეს თალკე მიმართულება არ, მაგრამ ჩვენი ქოლგა რა თქმა უნდა იქნება დასავლეთიდან. რა თქმა უნდა, ჩვენი ამოსავალი წერტილი არის ნატოსთან და დასავლეთ სტრუქტურებთან და საერთაშორისო ცივილიზებულ საზოგადოებასთან ინტეგრირება, რადგან ისევ არ აღმოჩნდეთ მარტო შესაძლო კონფლიქტების დროს. ხლა რაც ეხება თურქეთის პრეზიდენტის განცხადებას, მოდი ჩვენ ლავროვის განცხადება გავაანალიზოთ, აქედან შევხედოთ.
ცოტა შორს ხوار წაგვიყვანს ამირან. დრო ცოტა
გვაქვს. არა, აი საკმაოდ საინტერესო განცხადება იყო ლავროვის და მედვედევისაც მათ შორის. რაც ეხება ყარაბაღის ირგული დაკავებული რაიონების გათავისუფლებას. აი საითკენ მიდის ეს ყველაფერი? ამ განცხადებას მოყვა შემდგომში უკვე ერდოღანის განცხადება, ის განცხადება, რომელსაც ჩვენ მეკითხები და ეს კომპლექსში არის ყველაფერი გასაანალიზებელი. არასდროს აი ამ 94 წლიდან რუსეთს არ უსაუბრია აი ამ პრობლემებზე, რაც ეხება მთიანი ყარაბაღის ირგვლივ სომხეთის მიერ დაკავებული რაიონების გათავისუფლებას. ეს იყო პირველი განცხადება. რა თქმა უნდა, ეს არაცხობს სომხეთს, ხო? არის აზერბაიჯანის ერთ-ერთი პირველი მოთხოვნა ახლა თვითონ ყარაბაღის საკითხის გადაწყვეტას მთლიანად რა თქმა უნდა ამ ეტაპზე ვერავინ ვერ შეძლებს და როგორც ექსპერტები საუბრობენ ეს მოუგვარებელი კონფლიქტია. ვერაზროს ვერ სომხეთი ვერ აზერბაიჯანი მთიანი ყარაბაღის საკითხში ვერ შეთანხმდებიან, მაგრამ არის ერთ-ერთი ეტაპი, ეს არის დაკავებული რაიონების გათავისუფლება. და როცა ამ პოზიციას ესე იგი რუსეთი ფაქტურად აღგებს, გამოდის რომ რაღაც გარიგებებთან არის ჩემი აზრით.
ამიტომ ეს ამიტომ გითხარი რომ ამაზე ჩვენ არ უნდა დავკარგოთ დრო. შენ ახალ სამხედრო გენერალი, მართალია კი ანალიტიკოსი და დაზვერვაშიც იმუშავე, მაგრამ ეს წაგვიყვანს სპეკულაციების სფეროში. მოდი ესეთი რამე ვთქვა ბოლოსკენ. შენ დაბრუნდი საექსპერტო საზოგადოებაში და მე ფიქრობ დანაკლისია სახელმწიფო სტრუქტურისათვის, რომ ესეთი კვალიფიკაციის ადამიანი გადახვედი საექსპერტო საზოგადოებაში და შენ რამდენჯერმე ახსენე რომ საჭიროა კონსოლიდირება აი ამ კონცეფციის გასაანალიზებლად თუ რა რამდენადმე მნიშვნელოვანია სამივე კლასიკური კომპონენტი დაწყობილი სამივე კლასიკური კომპონენტი დაწყობილი შეარაღებული ძალების შექმნა ვინ გეგულება და ვისთან ერთად აპირებ სამუშაოს საექსპერტო სამუშაოს შესრულებას საქართველოში რადგან ექსპერტები გადანაწილდნენ, გადაჯგუფდნენ და დაჯგუფდნენ პოლიტიკურ სპექტთან ერთად საქართველოში და მათი მოძებნა ძალიან ჭირს. ვისთან ერთად აპირებ მუშაობას? ვინ გეგულება პარტნიორად?
ახლა გვარებს მიერ დავასახელებ, არის რამდენიმე ადამიანი, ვისთანაც მეგობრობს ძეგლის განმავლობაში, თუმცა არ გამოვიწყავ თანამშრომლობას ყველასთან, ვინც კი მოისურვებს. აი კარგი მომენტი აღნიშნე ხობა, რომ ექსპერტები გადანაწილდნენ ზოგი პოლიტიკურ პარტიაშია, ზოგი მოძრაობებშია და ასე შემდეგ. ეს ძალიან ცუდია. ერთი მხრივ კარგია, რა თქმა უნდა, პოლიტიკურ პარტიებსაც დასაჭიროება საექსპერტო პოტენციალი, მაგრამ თავისუფალი ექსპერტები ასე დავარქვათ, მოდი უნდა არსებობდეთ. არაპოლიტიზირებული ექსპერტები უნდა არსებობდნენ აუცილებლად, რადგან ექსპერტები არ უნდა იყოს და მოდი ამ სიტყვას ექსპერტს მარტო მოიხმართ, ექსპერტები ანალიტიკოსები ყველა საექსპერტო საზოგადოებაში ვინც მოიაზრება, ამბა იყვნენ მიკერძოებულები პოლიტიკური ნიშნით და მხოლოდ ობიექტურ დასკვნებს და ობიექტურ ანალიზს უნდა აძლევდნენ როგორც საზოგადოებას, ასევე მარცხენ პოლიტიკურ გუნდს.
ამიტომ მე გისურვებ, რომ შენ ეს ნიშა, ეს დევიზი შეინარჩუნო ბოლომდე. მე დამადლობას გეტყვი იმისათვის, რომ პასუხობდი ჩვენ შეკითხვებს. გაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი, მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენ შეკითხვებს თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით პასუხობდა ბრიგადის გენერალი ამირან სალუქვაძე, საჰაერო ძალების სარდალი 2003-2005 წლებში.
Teach them well and let them lead the way.